подкасты «Радио Свабода». Пражскі акцент.
Вітаю, гэта канал «Свабода Прэміум». З вами Дмітрий Гуневич у Празе. На сувязі со мной два палітычныя глядальнікі «Радио Свабода» – Валер Карбалевіч і Віталь Цыганко. Прывітанне, калегі.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим про змену Конституции, которые мают неузабаве в Беларуси отбыться, про нам все уже обвешенный день до дедлайн, позднее якого уже немагчыма будзе представить этот проект, это 7 листопада, вядомый червоны день календара в Советском Союзе и в Беларуси, как один из краин света, где означается этот день. Поговорим про змены, которые огучил проект этой змены, огучил старшиня Конституционной комиссии, Спадар Міклашевіч у ефіры беларускага тэлебачання на гэтыя выходныя. Таксама паговорым пра інтэрв'ю гучнае Александра Лукашэнкі тэлеканалу CNN. Хто перамог гэты двубой, таму што пра гэта вядзецца зараз дыскусія ў інтэрнэце. І ці варта было ўвогуле прыязджаць амерыканскаму журналісту ў Менск на гэтую размову. Калегі, спачатку давайце вось пра гэтыя змены. Яны агучаныя, мы пра іх пісалі на сайце. Там насамрэч некалькі такіх нововведзенняў, якія, ну, так самыя агучныя, бо прынамсі заслугоўваюць увагі, гэта абмежаванне двумя тэрмінамі паўнамоцтва прэзідэнта, то бок 10 гадоў, правда, невядома, ці Лукашэнку залічыцца тое, што ён раней быў ці не, ці пачнецца абнуленне, калі было з Пуціным. А рэшта, яны такія хутчэй менш значныя, каторыя, ну, не маюць ніякага значэння на палітычную атмасферу Беларусі, але можа я ўсё-такі памыляюся. Тое, што вы чулі пра гэтыя праекты, што вы пра іх скажаце, для каго яны ўвогуле робяць, спадар Валяр?
Ну, Лукашенко не хавае, што новая канстытуцыя робіцца для новага прэзідэнта. Таму паўнамоцтва гэтага прэзідэнта трохі меншыя будуць, чым у прэзідэнцкай канстытуцыі. І самае галоўнае, прэзідэнт перастае быць заканадаўчым органам. Таму што сёння фактычна у Беларусі прэзідэнт адзін з заканадаўчых органаў. Парламент хоць і мае на гэта права, але толькі са згоды адміністрацыі прэзідэнта можа ініцыяваць закон. Таму вось гэта даволі значнае скарачэнне паўнамоцтваў прэзідэнта. А на гэтай нарадзе, якая адбылася недаўна, Лукашэнка нарэшце растлумачыў, навошта Усебеларускаму народнаму сходу надаецца канстытуцыйны статус. Ён тры раза вяртаўся да гэтай тэмы і тры раза падкрэсліваў, што статус Всебеларускага народнага схода надаецца для таго, каб кантраляваць прэзідэнта. Ну і з гэтага вынікае, што мусіць менавіта пасаду кіраўніка Всебеларускага народнага сходу Лукашэнка прыхаваў для сябе. І вось гэтая сітуацыя, калі ну, ёсць адзін моцны орган, моцны цэнтр улады, гэта прэзідэнт, і вось другі цэнтр, які менш моцны, але будзе валодаць некімі кантрольнымі паўнамоцтвамі. А Лукашэнка нагадаў, што Всебеларускі народны сход можа мяняць канстытуцыю, можа прызначаць цэнтральную выбарчую камісію і канстытуцыйны сход. Па всякім разе, вось тое, што ён прагаварыў публічна. Вось. І што з гэтага вынікае? Ці ўдасца ўвогуле Лукашэнка, стаўшы на чале Всебеларускага народнага сходу, рэальна кантраляваць гэты сход? Бо тыя ж дэлегаты, тыя ж дэпутаты, якія будуць на гэтым сходзе, яны будуць арыентавацца на таго, у каго больш улады. А улады будзе больш у прэзідэнта. Гэта першы варыянт. Другі варыянт, ну, магчыма, што і ўдасца Лукашэнка такім чынам кантраляваць прэзідэнта. Вось у Расіі Пуцін падчас дуумірата з Медведзевым, хоць і не меў вялікіх паўнамоцтваў, аднак кантраляваў Медведзева. Ці ўдасца Лукашэнка? Ну, гэта вялікае пытанне.
Віталька, ласка.
Ну, я перш за ўсё азначыў бы то, што вы пачулі, што перанесена, скажам, на лістапад. Гэта важна заважыць, што перанесена, паколькі самая апошняя дата прызначалася спачатку жнівень, потым прызначаецца верасень, цяпер лістапад, і представляють, збираються ніякий великий сход, представляють Лукашенку проєкт, і він каже, що треба ще дати допрацьовувати юристам. Мені здається, що справді, як відзначають і інші політичні оглядальники, тут йому не подобається, що є так звані, нема так званих переходних положень, після прийняття цієї конституції, що буде далі з існуючої посади, з існуючої влади, мається на увазі. Я думаю, Лукашенко, на першій голові тримає сидіти до 25-го року. Мені здається, по його ніяких репліках, по його, все, що ми про його ведаємо за останні, скажімо, 27 років, виглядає, що такі варіанти у його голові, і він менавіто хоче ось і покуль не знаходить самі такі комфортні для його варіанти гэтай так званої конституційної реформи. Як би так, каб обійшлося без тих проблем, про які казав Валер, як би так, каб цей транзит влади пройшов достатково спокійно, не викликав би знову, скажімо, протестів, незгоди громадства, яка і так його не сприймає. І тут от цей показчик про всебілоруський сход, мені здається, достатково красомовний, він буде в тим сенсі, що коли це правди будуть мостні повномоцтва цього всебілоруського сходу, значить Лукашенко все-таки має на увазі сходить, каб той інший президент був слабим. Коли ж інший новий президент буде достатково мостним, то, можливо, він менавіто таку посаду мостного президента ще ніяким чином продовжує для себе. Там ті ж переходні положення, що з прийняттям нової конституції теперішній керівник держави залишається так само керівником і до наступного, до наступної каденції. А ця нова конституція почне працювати тільки там з 25-го року. Можуть бути цілком прийняті і такі положення. Вот это то, що він поки не виказав, і то, що він заявляє, що я чекаю від експертів ніякої реакції, ніяких варіантів. А гэты нещасні експерти на чолі з Миклашевичем не ведає, що ж саме головне хоче. Ви там хоча б намікніть ви нам, що хочете, ми так вам і напишемо, яны хочуть сказати. А він покуль ось кінчаткової кропки не розставляє.
Ви згадали про це словуте слово транзит. Вугле, на даний момент цяжко уявити таке, тому що коли сачить за жанром телебаченням ці вугле сродки масової інформації, то в принципі ніяких імен почав Лукашенки не зауважено, каб воно виділялося ніяк так. На вашу думку, як це вугле може відбуватися таким чином у Білорусі, що це має бути прем'єр-міністр, це має бути невідомий. Ну, конституція добра, це якби інструмент, як просто чоловіка контролювати, так, а як це буде відбуватися самовилучення такого, скажімо так, наступника?
Ось я і кажу, так, пожалуйста, я і кажу, що всі ці дані, тим ліко то, що ви зараз сказали, що ніяких прикмет не то, що там переємника, ніяких прикмет, що буде реальна виборча кампанія, показують, що ось він би хотів вести, як моя версія на сьогоднішній день, ґрунтуючись на всіх тих фактах, які ми ведаємо, що він би хотів вести цю нову конституцію, а запрацює нам, мовляв, пазній. А зараз ось йом буде протягувати свою каденцію, нічого не буде мінятися. Бо коли б це правди, як сказано, з лютого вже референдум, то засталося там 4 місяці, ось, і вже треба було б рихтувати там кампанію, нешто об'являти, когось там засвічувати. Ніяких прикметів цього немає. Я думаю, йом безумовно розуміє, що в такій громадській ситуації, коли нам вже люди, які називають цією владою, давно заявили, що все, протест подавлений, а репресії не спиняються, їх не становиться менш, то в такій ситуації, які президентські вибори, це, я думаю, він розуміє, що це абсолютно знову чергове страсіння всієї системи.
Навошто когось засвідчувати при той схемі виборів, яка відбувається в Білорусі? Вынік загадзя вядомы, прызнаць любую фамілію, яго аб'явіць прэзідэнтам. Не трэба яго раскручваць, бо калі пачнуць раскручваць, то номенклатура пачне аглядвацца па бакамі, думаць, так, а трэба арыентавацца на новага кіраўніка, новага гаспадара. І Лукашенко ператвараецца ў тое, што на амерыканскім палітычным сленгу называюць кульгавая качка.
Валер, так до лютого залишилось 4 місяці. По закону вибори повинні бути об'явлені за 3 місяці.
Чекайте, у лютим тільки референдум. А президентські вибори можуть відбутися праз півгода, праз год.
Так я ще не думаю, коли конституція буде затверджена, це тільки якби голосування по його. Ще 2 роки можуть її в угорі не приймати.
Тому я тут проблем не бачу.
Ну, а я хоча б питаюся про те, як ви самі бачите особу, мені тяжко уявити, сочачи за тим, що яка політична сцена вокруг Олександра Лукашенка, хто би там міг бути. Ну, скажімо, умовно кажучи, це абсолютно суб'єктивно, ну, хтось такий, як Роман Галошенко, що більш-менш пасував би до такої ролі чоловіка, який займається економікою, там був у силовому блоку, абсолютно лояльний. А решта гэта або людзі ўжо пенсійнага ўзросту, або абсолютна такія шэрыя мышы, як кажуць, каторыя, ну, увогуле баяцца гаварыць.
Так, ну, калі вы кажаце пра шэрую мыш, то давайце спомнім, якой шэрай мышкай быў Владзімір Пуцін яшчэ там за годы свайго прэзідэнцтва. Спачатку прызначылі на ФСБ, потым на прэм'ер-міністра, і просьма ёсць фатаграфіі, як ён пры Сцябчуку ходзіць такім, ну, скажам, вельмі незрачным, скажам так, негеглым нейкім плашчыку, там паліто, і уяўляе з сабой проста дакладнае вызначэнне вось гэтага паняцця. Шэрая мыш, якая ніколі нікуды не высовывалась, ціха там карупцыйнымі справамі займалася, і не быў ні палітыкам, ні кім. В дадзеным выпадку, ну, сапраўды, гэта, ну, вот, варыянт каня в сенат водзіць, ну, так, тут таксама само прозвище не має великого значення, але це, ну, той варіант, що коли це буде відсунуто доволі далеко, як про це Валер сказав.
Чим більш слабий, чим більш невідомий, чим більш шерий буде цей чоловік, тим гірше для Лукашенка. Лукашенка потрібен некий чоловік кшталту Медведєва, який ось при Путіні, при Думбіраці не претендував на реальну владу і не претендував на то, каб саправду замініць Путіна. Ну, такі варіанти, і Лукашенко цалка задоволить, тому це не повинна бути ніяка яскрава фігура.
А я навіть при Медведєві не все так було просто в Росії, і не все було однозначно. При Медведєві в тому сенсі, що пам'ятаєте, коли підійшов термін, ну там то, що називається ліберальна група, коли Медведєва там сподівалася і штурхала його, каб він просто відправив відставку прем'єр-міністра Путіна, і карацей покончив з гэтым, но ён на это і не пайшов. І навіт, ну, ніякі речі були все-таки політика при Медведєві, в ці 4 роки відрознювалася від політики Путіна до його і після його. Навіть така формальна його, скажімо, призначення на цю посаду, тим не менш, зробила політику Росії в певному ступені іншій.
І це зараз чергове якраз питання, зв'язане з тим інтерв'ю славутим нашумілим CNN, де Лукашенко заявив, що, можливо, він ще буде і вічним навіть президентом, тому якби вся попередня наша гутарка може бути вугольно неактуальною. Я щиро скажу, я поглядів уважливо гэты 1.5 години, ну, зроблю такі подзвіг.
Там година всього?
Ну, більше, ніж година, звісно, більше. Ну, 1.5 години, може, я 1.5 у некоторі сподобалися, некоторі мені відказують. Питання до вас, я сподіваюся, ви так само, принаймні, ведаєте саме важливе, скажімо так, заяви Лукашенки там. Що вас от найбільш, скажімо там, уразило, на що ви звернули увагу, як на некі сигнали, які може бути більшим, просто ось його не там відкази там про Гонтанама, про Америку, коли це абсолютно не мало дочинення до питання, які йому задавали? Дар, Валя.
Ну, Лукашенко, як завжди, був суперечним. З одного боку, він сказав, що коли його спитали про транзит влади, він сказав, що це може відбутися хоче, чим ви думаєте. Ну, а потім сказав, що коли ви будете тиснути, то Лукашенко буде вічним президентом. Ну, це в його стилі, так сказати, виказувати супротлеглі, взаємовиключні тезиси в одному і тим же абзаці, в одному і тим же виступі. Те саме про Ренаєр, по цій історії з самолітом, з Протасєвичем, коли він сказав, що ні, ми це не робили, але коли треба, то ми це зробимо, ні на що не зважаючи. Увогуле, ну, це була така спроба перемогти ідеологічного противника. Донести до заходньої аудиторії, до насельництва свою правду. Мне подается, что Лукашенко все еще живет в неких таких идеологических мифах советских часов, что в Украинах Захода, в Украинах капитализма живет, так сказать, есть народ, есть улада, якая обманывает этот народ, и когда этому народу сказать правду про все, то он, так сказать, одразу будет ее воспринимать. И вот про голову, так сказать, всяких там заходніх медіа Лукашенко хотів донести цю правду до американських, до якихось інших, так сказати, країн Заходу. Тое, што сам жанр такой дыскусіі, калі журналіст мае магчымасці задаць пытанне, а дыскутаваць не мае, ён заўсёды дае перавагу таму чалавеку, які адказвае на пытанне. Лукашэнка ў сваім стылі адказвае, то сказаць, гэта фейк, гэта неправда. Дакажыце факты на стол і ў такім выпадку спрачацца, весці дыскусію, пераможную дыскусію з
Запярэчыць заўсёды можна было б, хаця б на тое, што Александр Тарайкоўскі не меў заточак і ножоў, калі ішоў на міліцыю, ішоў з паднятым рукамі, мы это бачыліся на відэа, ў шортах і ў белай майцы, і падняўшы рукі ўгару, але журналіст усё-такі гэтага не сказаў, хаця гэта абсолютна відавочна.
Ну, гэта трэба было ведаць шмат такіх дэталей, які замежны журналіст проста не мог ведаць.
Віталь, для вас...
Так, я паглядзеў для гэтай праграмы, так не хацелася, але называецца. Это его лукашэнкаўскі такі звычайны, то, што зараз у заходніх дыскусіях называецца whataboutism, то бок whataboutism, а што у вас? Ну, у вас неграў лінчуюць. І гэта переключалася ў яго пастаянна на ЗША, на вы Евросаюз, вы Брытанія, вы ЗША, весь Захад ён змешваў гэтага нешчаснага. Да, і вы Польша, што ў вас там Польша, карацей, всіх сваіх ворагаў на гэтага журналіста, который нібыта павінен быць грамадзянінам, не просто грамадзянінам, а кіраўніковым прэзідэнтам, кіраўніком рады ўсіх гэтых краінаў. А ён журналіст, ён не павінен адказваць за весь Захад, але мне здаецца якраз, што дастаткова пры ўсіх, можа быць, не ідэальных момантах, дастаткова, прынцыпова сябе паводзіў журналіст, даў рэзкія дастаткова пытанні, гаварыў, нават рэагаваў на нейкія выказанні Лукашэнкі, явна, што ён, паколькі працуе ў Расіі, то больш дасвечаны беларускім пытанні, чым, напрыклад, прыезджыя журналісты, якія прыязджаюць у гэтую краіну на некалькі там дзён зрабіць такое інтэрв'ю. Так Лукашэнка ў сваім стылі, ён пастаянна хлусіў, падняў гранату, спрабаваў кінуць сілы правапарадку, гэта пра Трайкоўскага, хаця тут многія людзі абмяркоўваюць, Артём Шрайман, сваю версію мае іншыя, што Лукашэнка ці ён сапраўды ў нейкім такім інфармацыйным пухіры, ці ён это не ведае, калі выказвае такія рэчы. І мы, як можа быць, з-за таго, што больш ведаем гэтага чалавека, то я магу абсалютна упэўнена сказаць, што всё ён ведае, проста нахабна хлусіць. І ведае, безумоўна, як там адбылося з Трайкоўскім, хто стрэляў там і кадры гэта я бачыў. Але ён, хлусіць это з 94-го года, калі яшчэ, самае, помню, для мяне яркі ўспамін у 95-м годзе, калі гвалтоўна выдалілі дэпутату Верховнага Савета, якія галадавалі, пратэставалі супраць рэферэндума, і Лукашэнка на наступны дзень цьму Верховнаму Савету казаў, мы ж завтра ж вечарам, сёння ж вам пакажам гэтыя кадры, што іх спакойна вывелі, разумееце, ёсць хлусня, которую, там трэба правяраць праз паўгады, год, а ён кажа, сёння ж пакажам, і сам ведае, што нічога не будуць паказваць. Так і тут. Ён хлусіць не таму, што ён чагосьці не ведае. Гэта галоўнае, што трэба в гэтых дыскусіях, мне здаецца, паставіць кропку раз і назавжды. Ніякого там інфармацыйнага пухіра, не то, што ён нейкую інфармацыю не ведае. Ён ведае всю інфармацыю, як мне падаецца, мая версія. Але пры гэтым нахабна хлусіць пра яе, абвяргае ту інфармацыю, якая всім вядомая, якая з'яўляецца таким грамадскім здабыткам, ніяким не секретам. І ведае, што, спадзяецца, што чалавек, в дадзеным выпадку журналіст, не можа просто сапраўды хутка так на все адрэагаваць. Пры гэтым заважце, ён, з беларускімі та незалежнымі журналістамі даўно ўжо не сустракаецца, не толькі пасля 20-го. Апошні раз, это было, калі не памыляюсь, 18-м. Ён разумее, што беларускія незалежныя журналісты могуць на месцы такое абіргаць. І, дарэчы, як паказваюць ранейшыя такія інтэрв'ю, ці звычайны інтэрв'ю, бо калі нейкія сустрэча з вялікім залом журналістаў, журналіст задаў пытанне, і ўсё, яму адключылі мікрафон, ён не можа нічога сказаць. А калі гэта было інтэрв'ю з трыма незалежнымі журналістамі, з Валерам Каліновскім са «Свабоды», з Міцер Лукашук з «Еврарадыо» і Золата Растудбая, то ён там нават некалькі разоў прызнаваў, маўляў, гэта можа быць так, давайце паглядзім, ён не настойваў на сваёй хлусні перед людзьмі, якія могуць яго обвергнуть на мест незалежных журналистов. И после этого он просто вырешил, что такие жанры ему не потребны. Ему потребны жанры альбо с заходним журналистом, який при всім ожидании не может все ведать, альбо с натолпом журналистов, якие задали питание, им отключили микрофон, они не могут ничего докладнить, не могут ничего перепытать. Вот. Ну, а что тычется змістовного? Ну, то вот я-то лечу, что сапраўды ну вот вынік гэтага інтэрв'ю, што глядач на захадзе толькі ўмацуецца ў такім паноўным меркаванні, што гэта агрэсіўны, недамоваздольны, такі вось аўтарытарны дыктатар. І па факту, так як CNN это зрабіў, там на 8 хвілін, з іх 4 хвіліны было пытанні і нейкія відео з вуліц Менску, з вуліц катаванняў там і сутыкненняў, то на самой справе, ну, толькі пацвердзіць пазіцыю, ну, большасці цывілізаваных краінаў, што з гэтым чалавекам немагчыма размаўляць. І то, калі Лукашэнка 23 разы пытаўся у корэспандэнта, вы што, думаеце, што я безумец? То я, седзячы па гэты бок экрану, канешне, у мяне такое спакуса адказаць, канешне, вось, толькі хаця бы не ведаючы пра ўсё астатняе, а хаця бы нават сыходзячы з таго, што ён гаварыў падчас гэтага інтэрв'ю.
Я звернув увагу, тут в соціальних сетках вельми шмат люди писали таких, ну, буральних коментарів про те, що, в принципі, журналіст CNN приїхав брати інтерв'ю Лукашенка, вже не кажучи про те, що його спочатку назвали у анонсі президентом, пізніше, здається, це слово в матеріалі вже не прогучало, там, або білоруський лідер, або там білоруський диктатор. Тим не менш, от я так само глядзів і офіційні телеканали, де хутчэй арае, или все ж таки, вот один там такі пропаганды славуты з Раша Тудэй казав, что все-таки треба, каб они приезжали частей, доносить свою думку, маю на увазі замежные журналісти заходні. А як вы лічыце, все ж таки, вот ёсць сэнс у тым, каб замежные журналісти таких компаний, ну таких магутных, як CNN, BBC, увогуле іншыя таксама приезжали, брали інтерв'ю. А парча того, что гэта людзей, конечно, раздражняю Беларусь, в принципе, ці гэта ўвогуле штосьці дае, магчыма, як от Віталій сказаў, паказвае свету, які ён сапраўды, але з іншага боку, гэта таксама проста, ну, бясконцы плынні рэчы, якія журналіст не ў стане абвергнуць таксама адразу.
Ну, ведаеце, каналаў шмат, і хтосьці раз 5 гадоў прыехаў, праз 5 гадоў яшчэ іншы. Гэта вечна такая тэма, ведаеце, колькі мы жывем, ёсць у журналістыцы, прынамсі, беларускай такія ідэі, а давайце мы ўвогуле нічога не будзем узгадваць слова Лукашэнкі, і вот тады ніхто нічога пра яго не будзе. Ну, гэта нерэалістычна. Гэта, ну, тым больш у эпоху сацыяльных сетак, нават калі б журналісты па нейкай прычыне такое змовіліся. Гэта на сёння чалавек, ад якога ўсё-такі залежыць жыццё беларусаў, гэта ён прымае рашэнні, ён прымае, дае загады, прымаюцца законы, ад якіх беларусаў саджаюць турму і гэтак далей. То есть ігнараваць немагчыма. Заходнім таксама, ну, ёсць праца журналіста і, ну, вечнае пытанне, ці трэба было б браць інтэрв'ю там, умоўна, скажам, у Гітлера там пасля 39-го году англійскім журналістам. Я думаю, многія захацелі б взяць, калі б Гітлер на нейкім этапе мог бы такое інтэрв'ю даць. Карацей, гэта вось такія філасофскія пытанні, на якія нема адназначнага адказу, але я хачу сказаць, што калі там некаторыя кажуць, што вось беларуская прапаганда зараз там выказваецца ў стылі «Вот, Лукашэнка там надавала заходняму журналісту», так гэта не залежыць ад кантэкста. Яны будуць, ведаеце, пісацца ад шчасця, калі Лукашэнка зноў будзе гаварыць, што яго тата загінул на вайне, ці любую такую хлусню, ці калі ён будзе гаварыць пра Гітлера, што нямецкі парадак фармаваўся векамі, і пры Гітлеры гэта фармаванне, памятаеце, амаль на памяць, дасягнула найвышэйшай кропкі. І, што бы ні гаварыла, яны будуць казаць, які ён мудры і вялікі, ну, альбо в любом выпадку, альбо маўчаць, ну, гэта ж іхняя задача. Так што тут на гэта, я думаю, не варта звяртаць увагу. Беларуская прапаганда давно уже не працуе на некое широкое коло беларускіх грамадзян, не спрабуе, ну, скажем, і сам Лукашэнка, дарэчы, не спрабуе прыцягнуць вот тых, ну, балота так званыя, тых абыякавых, ўжо не кажучы пра апаненту, а толькі на сваё это вот даволі вузкае кола, ну, такіх шырых прыхільнікаў дыктатуры.
Валер, вы параілі б, каб вас звернуць, не ёсць нейкі канал амерыканскага
ўрада? Медыі – гэта незалежныя структуры, незалежныя арганізацыі, якія працуюць ва ўмовах рынку, якія арыентуюцца на сваю аўдыторыю, якія хочуць прыцягнуць максімальную колькасць спажыўцоў сваёй прадукцыі. І яны кіруюцца вось гэтымі, як бы, матывамі.
Валер, не заўсёды, калі была сітуацыя з Трампам, то як-то все несінхронна одну палітыку праводзілі сацыяльныя сеткі, амерыканскія тэлеканалы, то есть можна было дамовіцца. Я маю на увазі пазня пасля Капітолія.
О, выключэнні бываюць, но в принципе правило такое, что гэта і працуюць ва ўмовах рынка, і працуюць на тое, каб максімальна прыцягнуць увагу аўдыторыі. З гэтай логікі яны робяць выбор, с кем брать интервью, с кем давать интервью и вогуле до каких подей притягивать увагу.
Дякую великий. Господарство нагадаю, что сегодня моими гостями были Валер Карбалевич, Виталий Цыганков, а у праздли для вас працевал я, Дмитрий Гурневич, проведели канал «Свобода премиум», и это был «Братский акцент». Дякую за то, что были разом с нами. Нагадаю, не Юра Дракахруст, а Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. А Юра Дракахруст незабаве вернется за Тавшинку и будет протягивать эту программу. Всего самого доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете «Свободу премиум». С Праги вас вітає Сергей Обламейко. Ці сапраўды экономика Беларуси настолько моцная, что сможе вытримать заходние санкции? Або санкции все же досягнуть свою мету и примусить режиму Беларуси почать диалог с громадством? Про это и про іншее мы поговорим с экономистом Ярославом Романчуком. Добрый день, Ярослав.
Привет, Аня.
Как бы вы оценили стан белорусской экономики на початок кастрычника 2021 года? Это поступовый рост, стагнация, це кризис?
Ну, никто не сподевался, что у белорусской экономики в 2021 году будет такой вельми добрый экспортный потенциал, потому что пошанцевало с ценами на энергоносбиты, на металлы, на продукты для дрэваапрацоўки, с химией, потому что то, что мы бачим, это беспрецедентный выпадок, когда экспорт товаров вырастает на 38%, когда экспорт товаров країни Евразвязу увеличивается больше, чем за два раза. И это збалансуе бюджэт, гэта дазваляе атрымаць валютную выручку, гэта тое, што дазваляе па сутнасці забяспечыць такую адносную макраэканамічную стабільнасць. І тыя вось пагрозы, якія гучалі з пункту гледжання Еўрапейскага саюза, Амерыкі, санкцыі, яны яшчэ не пачалі дзейнічаць. И в этом контексте, когда Беларусь домовилась с Россией на конт финансовых потоков, вот, стан экономики, можно сказать, задовольнянный для того, как не допустить некого обвалу ни курса, не обвалить заработки, а не пенсии. Так что бюджет в этом году будет где у эквиваленте 25 миллиардов долларов, что позволяет безумно финансовать не только силовые структуры, а лишь шмат чего у нашей краине. Так что те люди, которые сподевались на то, что Лукашенко в 2021 году сутыкнется с подобным кризисом до 2012 года, яны разочаруются, потому что такого кризиса нема. Это, перш за все, праца Национального банка, який не друкує гроши. Ну и так само вот макроэкономичная, внешнеполитическая ситуация, яка склалася и забезпечила экспорт белорусских товаров.
Ну, ваша оценка зрозумелая, это довольно позитивно гучить. Хотя теперь можно почуть розные оценки стану белорусской экономики, от самых драматичных до совсем заспокояльных. Шмат кто кажет, что белорусская экономика мает, ну, великий запас тривалости. Але, ці изменилось хотя бы что-нибудь для белорусской экономики за 4 месяца життя в умовах американских и европейских санкций?
Ну, калі мы паглядзім на тыя, калі гэтыя санкцыі будуць уведзены, то ну, пры канцы гэтага года, ў 22-м годзе, гэтыя санкцыі пачнуць дзейнічаць. Калі санкцыі дзейнічаюць супраць нейкіх фізічных асобаў, гэта вогуль ніякага ўплыва не мае, таму што яны могуць перапісаць бізнес, ператварыцца ў іншыя прадпрыемствы. І не здарма, пачынаючы з пачатку лета, беларускі ўрад засекрэціў лічбы, якія тычацца менавіта экспарту гэтых тавараў, якія прадпрыемствы, якіх папалі пад санкцыі. Мы можам цяпер казаць, якія, напрыклад, экспартныя патокі нафтапрадуктаў, машыны, аўтамабіля будавання, хіміі, таму што ўсё гэта пад санкцыямі. Так што ў сітуацыі, калі 35-40% статыстыкі ўжо афіцыйна для ДСП і сакрэтнай, мы можам толькі меркаваць па некім ускосным прызнакам, ці што зробіцца эканомікай. Але мы паглядзім на бюджэт, выкананне бюджэту за 8 месяцаў, то мы бачым, што там, ну, па сутнасці, нават прафіцыт нейкі стварыўся, што тыя вось нават ацэнкі Міністэрства фінансаў, якія былі на пачатку года, што будзе дэфіцыт 6 мільярдаў рублёў, ён яшчэ пакуль не матэрыялізаваўся, таму што ну, ніхто нават улады не спадзяваліся, што такая добрая кан'юнктура будзе на, па экспарце. Прадпрыемствы экспартуюць, плацяць падаткі, вось, ну і гэта падаткі паступаюць у бюджэт, і няма нават асобнай такой патрэбы для таго, каб скарыстацца з пазыкамі, а не з Расіі, а не з Кітая. Так што рэсурсы яшчэ ёсць рэзервы, ну але той факт, што Міністэрства фінансаў мае намер браць, спагнаць падаткі з власнікаў кватэр на наступным годзе, сведчыць пра тое, што яны зноў думаюць пра нейкія іншыя крыніцы забеспячэння бюджэтнай стабільнасці і думаюць гэта за кошт хатніх гаспадарстваў, а таксама за кошт прадпрымальнікаў, якія таксама падпадуць пад іншыя падаткі.
Ну вось цяпер рыхтуецца пяты пакет еўрапейскіх прынамсі санкцый у кастрычніку, а ранейшыя еўрапейскія і амерыканскія санкцыі запрацуюць у канцы года, у пачатку наступнага. Пра іх дзеянне таксама ходзяць розныя думкі, можна прачытаць, і нехта прарочыць эканамічны крах, нехта кажа, што эканоміка, асабліва з падтрымкай Расіі, ўсё роўна вытрымае любыя санкцыі. Як лічыце вы, калі санкцыі цалкам запрацуюць, гэта будзе адчувальна для беларускай эканомікі?
Зноў мы гаварым, мы кажам пра падтрымку, перш за ўсё, альбо пра цярпенне людзей. Бачым, што на пачатку восені заробкі ў эквіваленце складаюць 580 даляраў, ну, сярэдня, ну, медыанна будзе 450-480. Таксама гэта зровень, які далёкі да крызіснага, крытычнага. І нават калі заробкі будуць на 100-150 даляраў менш, зноў гэта тое, што ўлады патлумачаць вайной, таму што стан вайны, які яны казалі, ёсць з краінамі Еўразвязы, з Злучанымі Штатамі. Ну і так, мы павінны зацягнуць паясы, ну але не таму, што мы там дрэнна кіруем наша эканоміка, а таму, што вось супраць нас ваююць, і мы павінны абараняцца, на што таксама патрэбныя кошты. Так што Лукашэнка зноў мае гэту вось апраўдалаўку, ну а зноў тое, што з Расіі сёння адбываецца, гэта перш за ўсё па нафтапрадуктах накіравалі з балтыйскіх партоў у расійскія. Мы не ведаем, як будуць гандляваць, напрыклад, калійнае ўгнаенне, ці знойдзе шлях да знешніх рынкаў калійнае ўгнаенне. Мы таксама гэта таксама не можам прадугледзець. Ну, але то, што санкцыі будуць балючымі, гэта відавочна на фінансавыя структуры, на рознага бізнесу. І колькі гэта пратрымаецца, беларуская мадэль? Ну, я думаю, у 2022 годзе з гэтымі запасамі яшчэ будзе больш-менш адносна стабільнай, таму што нават пад 8 мільярдаў даляраў золотавалютных резерваў мае беларуская ўлада, і калі нават они выкарыстоўвае 3 мільярды на аплату даўгоў, то гэта таксама, ну, тое, што ёсць, а плюс яшчэ магчымасць прадаць нешта для Расіі, узяць крэдыт ад Расіі. Так што я не думаю, што гэты наступны год будуць гадамі, якія аднуляць давер да эканамічнай улады Лукашэнка.
Гэта мы гаварылі пра санкцыі, але все мы вучыліся калісьці ў ВНУ і вучылі эканоміку. І памятаем, што для эканомікі вельмі важна настроі грамадства, масаў, не толькі фінансы і вытворчасць так. У аснове эканомікі. Як вы лічыце, некие паничные настрои могут похиснуть ситуацию в белорусской экономике?
Ну, паніка на ровным месте не узнікає. Не, паніка повинна мати якісь підстави. Бачите, як поводяться влади, коли вони повишають ціни там по одну копійку на паліво, потім жильово-комунальні послуги, ну, криху повеличили там на 5%. Нема такого бурного узросту, нема одноразових буйних у рази повишення тарифів, цінів, нема дефіциту. Ось тому, я думаю, що для поставок для паніки нема. Ну, глядіть, 18 місяців настрою витворцев у негативной зоне. Ну и что? Мы не бачим навод оттоку буйного людей с парка высоких технологий. Мы не бачим, хотя вот и директоров садят у турму, и за хабар, и за все, але те системные предприемства, которые работают на державный сектор, на экономику Держплан Савок, они на месте, потому что спрос, попыт на эти товары, на послуги, они есть. И тут белорусский урад, белорусский Лукашенко, выкористовывает именно наши наші ось ті товари, які були там і які дає земля. Ось дерева і деревоопрацовка, це те, що було калійне угноєння, що було нафтопродукти, так само, ну, ніколи нікуди не поділися. Так що я думаю, що проблемы для белорусской влады почнутся тогда, когда совокупные доходы бюджету будут меньше за 15 миллиардов. Нагадаю, что в этом году они будут не 25 миллиардов, так что подушка некая безпеки еще есть, но а настрои, снова колбаса есть, салая чарка, шкварка есть, транспорт ходит, и это белорусский режим обеспечивает некое функционирование этой модели. Ну а на иншие люди, те, которые выказывали некие потребования политического характера, державного, громадского характера. Ну, видите, когда полмиллиона людей активно сдержая, миллион еще працует за межами Украины, а кто будет представлять этот людский потенциал для того, как менавито вот это новое потребование у владе предъявлять? Таких просто людей в Беларуси еще нема.
И на заканчивание два питания. По-перше, те могут экономичные санкции, на вашу думку, привести до обмежевания эти страты белорусского суверенитету на користь России?
По сутности, что сегодня отбывается, это утягивание Беларуси все больше и больше в орбиту военной, информационной, дипломатичной, геостратегичной политики России. Это уже идея эрозии нашей суверенитету. Я, когда выступал супроть санкциям, именно это имел на увазе. Что сегодня, видите, ну, то, что столько людей белорусов опынулось за межами, той стан громадского политического супротиву, а так само той уровень залежности, который мы имеем сегодня, про 28 мапов интеграционных россияне могут сделать так, что в наступном году, не делать на 8, до прикинца осени, колькость людей, которые будут лоббивать интересы российских структур и Кремля, будут превышать навод колькость тех людей, которые будут лояльны лукашенцы. Это, безумовно, является основной погрозой нашего суверенитета и основания незалежности нашей краины.
Вы уже частково отказали на это питание, но я все же его задам. Чи могут санкции Западу достигнуть своей меты? Это значит демократизация Беларуси и початку внутринационального инклюзивного диалога.
Видите, когда европейцы, американцы вводят санкции, треба вельми добро разуметь, какие часовые параметры мают на увазе яны. Год — это нереалистично. 5 годов, ну, это может быть, але за 5 годов Беларусь может стратить свою незалежность. Тому у короткотерминовой перспективе выконание белорусскими уладами тех, той повестки дня, якія маюць на увазе аўтары санкцій, нереалістычна. Замест діалогу мы маем яшчэ большае закатванне ў асфальт грамадскай палітычнай суполкі, замест діалогу і некага спробы ну, адмотаць узад мы бачым актыўную пракрэмлёўскую палітыку, якая ўцягвае яшчэ больш беларускія ўлады ў сваю арбіту інтарэсаў. Так што гэтыя санкцыі не даюць тога эфекту, на які размяркоўваюць, на які разлічваюць іх аўтары. І гэта, безумоўна, з'яўляецца трагедыяй тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі і працуюць у тым грамадстве, якое знаходзіцца ў стане шоку, страху, дэпрэсіі і некага такога ўнутранага прыглушанага гневу. Тым больш, што, як паказваюць апошнія пытанні Чатам Хаус, Лукашэнка, маючы падтрымку недзе 30% беларусаў, ён пры дапамозе свайго амона права можа кансалідаваць яшчэ столькі ж і сказаць, што, ведаце, я ўж зноў народным прэзідэнтам стаў.
Так якое выйсце з гэтай сітуацыі?
Выйсці з сітуацыі не проста цяпер, таму што ўжо трэба думаць, як адматаць наадварот, як наладзіць зноў масты для палітычнай грамадскай працы ўнутры краіны. І так бы інакш я бы не раіў уводзіць санкцыі вось так у такім рэжыме, які наводзіцца, таму што яны зноў б'юць па фундаменце, па святых, святая святых, пра нашай суверэнітэт і незалежнасці. І тое, што калі праз год, праз два не будзе ніякага далёгу, ніякага змены ў гэтым стане, то я думаю, што размаўляць жа мы будзем з генераламі, з палкоўнікамі, з тымі людзьмі, які будуць алістроўваць уже іншы зукім ваенна-палітычны рэжым нашай краіне. Так што санкцям няма, ёсць патрэба на нейкі інклюзівны дыялог, і для гэтага нават можна выкарыстоўваць патэнцыял і аўтарытэт таго ж Зінона Станіславіча Пазняка, каб ён паехаў у краіну і паспрабаваў з как бы з чыстага ліста, калі можна так сказаць, паспрабаваць размаўляць з беларускімі ўладамі.
Дзякую, Ярослав.
Дзякую.
Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода прэміум». На сувязі з Прагай быў эканаміст Ярослав Раманчук. У Празе для вас працаваў Сергей Бламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэтай хтосьці насамрэч чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый ў традыцыйных строяў нашых продкаў. Без раманюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Рамуніка у 1997 на менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ўжо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы, і адпраўляе апошнія лісты. «Завершаю земныя справы», – пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Рамуніка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Раманюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу ўзораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Раман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. На супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевіча гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі – з імёнамі і адрасамі. Было вялікай нечаканкаю даведацца, што Геннадзь Кісілёў нарадзіўся не ў Беларусі, а ў Падмаскові, і што яго бацька расеец амаль усё жыццё праслужыў у органах. Гэтыя аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кісілёва, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычна-архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмасфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на таленты, апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадзя Кісілёва яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і, дзякуючы Кісілёву, славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую стварыў Константин Вераніцын, а другую – Вікенці Равінскі. На пачатку 90-х Кісілёў прынёс да нас у выдавецтва «Мастацкая літаратура» дзве важкія тэчкі, на якіх было напісана. Кастусь Каліноўскі, яго публікацыі, лісты, дакументы паўстання, сведчанні сучаснікаў. Я развязаў тасёмкі і прачытаў эпіграф. «Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна». Пароль паўстанцаў 1863 году. Ужо ў новым стагоддзі мне выпала інтэлектуальная раскоша супрацоўнічаць з Кісілёвым у часе падрыхтоўкі першага выдання «Імёнаў свабоды». Десяткі старонак маёй кнігі, азораных імёнамі паўстанцаў 1863, былі напісаныя з блаславення мэтра. Падпісаць яму імёны я яшчэ паспеў, а праз 5 гадоў выпаў гонар пісаць прадмову да ўжо не першую пасмяротнай кнігі Кісялёва «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. Каго любіш? Арсень Ліс быў чалавек незвычайнай эрудыцыі і разам з тым неверагодна сціплы, разважліва спакойны і здольны выбухнуць гневам, калі сутыкаўся з непрыняццем ці зневагаю беларускай мовы і культуры. Ягоныя прыхільныя водгукі на мае першыя гістарычныя апавяданні нараджалі імпэт і веру, што нельга збочваць. Ягоная дачка Алёна і мой сын Богдан вучыліся ў беларускім гуманітарным ліцэі, і мы бліжэй пазнаёміліся, калі баранілі гэтую унікальную навучальную ўстанову. Праводзілі сходы, пісалі звароты, стаялі ў пікетах на плошчы. Доктар філялогіі, вядомы не толькі ў Беларусі фальклорыст і літаратуразнаўца Арсень Ліс быў сярод тых, хто заставаўся ў сценах ліцэю на выпадак спробы начнога захопу. Першую атаку адбілі, але Ліс прадказваў, улада не супакоіцца. Так і сталася. Праз колькі гадоў ліцэй выкінулі на вуліцу, а будынак перадалі суду. У зале, дзе адбываліся ліцэйскія святы, дзе жыў вольны дух, новыя гаспадары ўсталявалі жалезную клетку. Не раз у ёй трымалі на судовых паседжаннях былых ліцэістаў. Прышчэпка свабоды дзейнічае, напэўна, пажыццёва. На шчасце, сам ліцэй знішчыць не ўдалося, і ён, нехай і паўлегальна, працуе на будучыню. Арсень Ліс з кагорты тых, хто ствараў падмурак найноўшага нацыянальнага адраджэння. Яшчэ ў 1960-е ён выдаў манаграфіі «Браніслаў Тарашкевіч» і «Мікола Шчакаціхін. Хараство непазнанай зямлі». Услед выйшлі кніга пра мастака Пётру Сергіевіча і нездарма зніклы ў мяне вечны вандроўнік. Гэтым натхнёным нарысам пра Язэпа Драздовіча зачытваліся і сябры менскага клубу «Талака», і маладыя літаратары з Наваполацкага літаб'яднання «Крыніцы». На маіх кніжных паліцах, у шчыльных шэрагах, узятах у льняныя аправы тамоў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць» стаяць укладзеныя Лісам зборы песняў – жніўных, купальскіх і пятроўскіх, восеньскіх і талочных. За ўдзел у тым тытанічным праекце ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі, а ўжо ў часы незалежнасці за кнігу «Цяжкая дарога свабоды» быў уганараваны прэміяй імя Максіма Гарэцкага. Бібліяграфія гэтага, здавалася, вечнага працаўніка заняла б цэлую старонку. А былі ж сцэнары дакументальных фільмаў пра Александра Власова, Аркадзя Смоліча, Мітрафана Доўнар-Запольскага. Арсень Ліс – выдаў том выбранага ў беларускім кнігазборы, надрукаваў у газеце «Новы час» найцікавейшыя ўспаміны. Кожны раз дарагім падарункам бывалі ягоныя званкі. Прачытаў вашых трох музоў спадарыні Дамінікі. Чуў пра скандал з вашым ордэнам «Белай мышы» ў мастацкай літаратуры. Выдалі, а цяпер локці кусаюць. Але ж нехта кнігу падпісаў у друк, на нябёсах залічыцца. Яго пахавалі ў Залесі, у колішніх паўночных Афінах Міхала Клеафаса Агінскага. Некалі ў галерэі палацу Агінскіх месцілася школа, дзе вучыўся Арсень. У ягоным лёсе не было нічога выпадковага. У 1980-м Республіканскі камітэт дзяржбяспекі, кажуць, у складзе цэлага аддзелу, шукаў аўтара рэстаражаванай на захадзе паштоўкі да тысячагоддзя Беларусі. Гыбісты не ведалі, што пракляты нацыяналіст, за якога яны атрымалі не адну прачуханку, засеў не ў далёкіх сутарэннях, а ўсяго толькі на другім баку праспекту, насупраць іхняга жоўтага дому, з бельведэру якога тады яшчэ можна было ўбачыць Калыму. З вокнаў майстэрні Евгена Куліка таксама адкрываліся далёкія краявіды. Адтуль, панад куродавым савецкая ідэалагічна дурману відаць была Беларусь. Ад пракаветных часоў рэгвалода да здавалася яшчэ далёкай прышласці, калі краіна здабудзе незалежнасць. У гэта верыў кожны з тых, хто збіраўся на паддашку ў спадара Яўгена, бо на паддашку, як неафіцыйна называўся гэты апазіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставы ў дастагоддзя дня нараджэння паэткі цёткі і 500-годдзя Мікола Гусоўска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусоўскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі – помнікі гарадзенщчыны, замкі Беларусі, аркушы паводле забароненай паэмы «Янкі Купалы» на куццю. У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік стаў адным з ідэолагаў нацыянальнага адраджэння. Яго біёграф Пётр Васілеўскі падкрэслівае, што застаўшыся ў мастацтве кансерватыўным нацыяналістам, у палітыцы Яўген быў прыхільнікам нацыяналізму радыкальнага. У 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну пагоні дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь мой свет» назвалі яе сябры мемарыяльную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы заўважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавядаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Розічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго карэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, вазьмі гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды і наогул супраць нашыя мовы, хутенька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісаны Барысам і ягоным сябрам адказ «Клевітанне аргумент» там натуральна друкаваць адмовіліся, але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крымскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў в адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябры паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверш «Родзіч», апошні радок якого гучав, тоді здалося занадто тривожно. Час полювання народича. Але з вікном була весна 1994-го, і гэтий час уже неухильно наближався. Борис ніколи не скардився на здоров'я і обіцяв, що приживе до 100 годів. Однак після референдуму 95-го году, який він сприйняв як особистую трагедію, родича опанували хвороби. Його поклали в шпиталь лікувати від язви, а про скільки днів сім'ї сказали – сканав від сердечної недостатковості. Видать, так насамрэч і було, але міжволі згадується, що менавіта такий діагноз повідомляли в сталінські часи родним розстріляних ворогів народу. Родича ховали під бел червоно-белим стягом і під пільним воком нескольких невідомих нікому людей. Автомобіль з ними з'їхав одно тоді, коли над могилою люди заспівали «Могутний Боже», як бицем сам наш християнський гімн «Отпречив сатанинскую силу».